Doar câteva gânduri aș dori să completez și eu, cu ajutorul lui Dumnezeu. Textul de față prezintă în versetul 18 această chemare a credincioșilor, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Iar de la versetul 19 se deschide un capitol asupra căruia am dorit un pic să zăbovim și cuvântul spune: prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Este o remarcă pe care Ioan o spune și anume: ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Dacă citești locul acesta, trebuie să-l citești cu grijă, cu atenție, pentru că ai putea cădea într-o extremă, și anume o falsă liniștire a unei inimi sau a unui cuget, care nu este dublată de o reală pocăință în viață. Ioan nu vrea nici pe departe să implice ideea că omul credincios este chemat la ascunderea unei fapte, la o falsă vindecare sau mărturisire, ci Ioan subliniază ideea că omul credincios este chemat, întâi de toate, atunci când inima îl osândește, este chemat la mărturisire și pocăință. De altfel, adresabilitatea este către credincioși. De ce? Pentru că omul necredincios nu are nici pe departe probleme cu lipsa de pace sau de liniște când păcătuiește și nu are nicio problemă cu osândirea inimii. Inima nu-l osândește. Credinciosul prin Duhul Sfânt, atunci când înaintea lui Dumnezeu greșește, el are cel puțin aceste două componente în inima sa. Își pierde pacea și inima lui îl osândește, îl condamnă, îl mustră prin Duhul Sfânt. Este nota caracteristică pentru viața unui om credincios. Iar Ioan spune foarte clar: dacă în viața unui credincios este valabil versetul 19 și anume ai o viață în adevăr, o viață de mărturie, o viață nu doar de declarație, ci o viață de trăire în adevăr, e bine, atunci versetul 19 este accidentul sau incidentul în viața credinciosului. După aceea urmează suveranitatea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră. După aceea intervine versetul 21, normalitatea în viața credinciosului. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Normalizarea sau normalitatea în viața credinciosului și versetul 22, revenirea la făgașul normal. De ce spun? Este ca o buclă care începe prin versetul 19 și se închide cu versetul 22. 19 începe și spune: prin aceasta cunoaștem că suntem în adevăr, pentru că nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Este expresia apostolului Ioan care zugrăvește trăirea unui om credincios în adevăr. Iar el încheie acest episod cu versetul 22, unde spune: păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Între aceste două repere, care sunt foarte importante, apare această desfășurare pe care Ioan o prezintă. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că omul credincios, de exemplu, poate să greșească, poate să cadă. În viața credinciosului, atunci când el cade și are o viață de curăție, o viață a cărei regulă este trăirea în adevăr, trăirea în dragoste, nu cu limba, nici cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul, când el greșește, în viața lui el nu mai are pace. Iar David spune foarte clar și zugrăvește acel episod despre ceea ce însemna căderea lui în păcat și ceea ce însemna consumarea vlăgii lui când căzuse în păcat. Și de asemenea apare acea componentă a cugetului care îl mustră și care îl îndeamnă spre acea reabilitare a situației sale. Însă este posibil ca după ce omul credincios își mărturisește păcatul înaintea lui Dumnezeu, își mărturisește greșeala înaintea lui Dumnezeu, luați-o cum o doriți, și Dumnezeu, bazat pe cuvântul său, bazat pe sângele Domnului Hristos, îi acordă iertarea, suveranitatea, este posibil să apară reminiscențe ale celui rău. Aceste acuze care revin în mod obsedant și credinciosul își pune întrebarea: oare m-a iertat Dumnezeu? Oare sunt primit de Dumnezeu? Oare sunt spălat cu sângele Domnului Hristos? Apar îndoieli care aparțin de slăbiciunea umană, care pot fi lucrarea și a celui rău, de aceea vine Dumnezeu și dă siguranță credinciosului în suveranitatea sa. Și Dumnezeu spune, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Este un verset extrem de sensibil. De ce? Pentru că niciodată Apostolul Ioan nu încurajează credincioșii la o falsă mărturisire, la o falsă resemnare, la o falsă împăcare. Și Apostolul Ioan pune temelia, și anume mărturisirea păcatului și pocăința, și spune, în cazul în care inima ta mai comportă aceste reminiscențe ale slăbiciunii umane sau, posibil, ale lucrării celui rău, care aduce îndoiala, vine Ioan și pune stânca tare, pune temelia, pune suveranitatea lui Dumnezeu și spune, ne vom liniști inimile în orice ne osândește inima noastră. Pentru că Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Sau, cu alte cuvinte, Dumnezeu cunoaște curăția inimii, cunoaște dorința inimii, cunoaște că ne vede prin Domnul Hristos, cunoaște slăbiciunea umană, cunoaște limitele umane. Și Dumnezeu cunoaște, într-adevăr, că înaintea Lui ne-a mărturisit păcatul, ne-a durut păcatul și înaintea Domnului Hristos l-a mărturisit. Există în viața credinciosului această posibilă trăire, și anume de a trăi permanent cu reamintirea vechilor greșeli. Și vine cel rău și ți însuflă permanent ideea, dar știi că problema aia, dar știi că a fost chestiunea cu tare? Și vine Dumnezeu și spune foarte clar, pune lucrurile la punct. Dacă problema aceea cu durere a fost mărturisită înaintea Domnului Hristos, a fost condamnată și părăsită, prin pocăință, vine Dumnezeu și spune, prin aceasta ne vom liniști inimile înaintea Lui. Există un moment de întristare pe care căderea îl aduce, dar la un moment dat vine Dumnezeu și parcă spune, până când ai să plângi? Reminiscențele acestea nu denotă o spiritualitate, ci denotă mai degrabă o neascultare, o neîncredere în suveranitatea lui Dumnezeu, care este mai mare decât inima noastră, care a luat notă de pocăința noastră și de jertfa Domnului Hristos, și în contul acestor două lucruri, El ne iartă și ne reabilitează înaintea Sa. Repet, lucrul acesta trebuie luat cu deosebită prudență și atenție și echilibru, pentru că altfel am invoca o falsă acalmie a unei situații, a unei probleme, fără să existe cu adevărat o pocăință în viața omului credincios. Și cuvântul spune, prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Ioan prezintă normalitatea, prezintă după aceea incidentul, prezintă slăbiciunile umane, suveranitatea lui Dumnezeu și revenirea la normal. Și anume, dacă nu ne osândește inima noastră. În general, în tendința oamenilor este această dorință de a introduce un permanent sentiment de culpă. Și oamenii prin instrumentele lor de intimidare, de manipulare, vor să culpabilizeze neapărat o persoană. Întemeiat sau neîntemeiat, vor neapărat să introducă această culpă permanentă. Să te simți vinovat, să te simți apăsat, să te simți nereabilitat. Aceasta nu este lucrarea lui Dumnezeu. Cuvântul spune, dacă nu ne osândește inima noastră, revenirea la normal, spune cuvântul lui Dumnezeu, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Sunt oameni care au o îndrăzneală, nu îndrăzneală a Duhului, ci o îndrăzneală a firii, cu o inimă care condamnă. Cuvântul lui Dumnezeu demarcă, departajează foarte clar, o îndrăzneală a firii pământești, care este vizibilă, nu ne este străină, și îndrăzneala lucrată de Duhul Sfânt în sfințenie, în smerenie, ca urmare a unei pocăințe veritabile în viață. Este această lucrare extraordinară și cel neprihănit, spune Biblia, îndrăznește ca un leu tânăr. Este Iosif din Arimatea, spune Biblia, care a îndrăznit, s-a dus la Pilat, un om credincios. Este Stera care a îndrăznit să se ducă la împărat. Și Biblia prezintă subiectul acesta al unei îndrăzneli sfinte, nu firești, care este lucrată de Dumnezeu și care duce la rezultate totdeauna favorabile, totdeauna spre slava lui Dumnezeu. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, și orice vom cere, vom căpăta de la El. Este un verset foarte frumos, ne este foarte drag. Și aș dori să-l particularizez cu câteva chestiuni concrete pentru viața noastră, orice vom cere. Erau cele 12 iscoade care s-au dus să iscodească țara Canaan. Și cuvântul lui Dumnezeu le prezintă pe cele 10 care au denigrat țara, au negrit țara și au spus nu se poate să cucerim țara. Iar doi oameni credincioși, Iosua și Caleb, spun putem, se poate, Dumnezeul nostru este cu noi și vom birui. Cei 10 vin și spun, sunt probleme mari, sunt ziduri până la cer, sunt fiii lui Anac, nu se poate, sunt anachimi, acolo este imposibil. Și spun ei, pe lângă uriașii aceștia, noi suntem lăcuste. Cum problema este ce statură ai? Pot fi probleme în viață care ele sunt lăcuste și tu poți să fii uriaș prin Domnul Hristos. Pot fi probleme în viață care sunt chestiuni extrem de ușor de rezolvat cu ajutorul lui Dumnezeu, dar care în viața credinciosului se transformă în uriași invincibili. Și este un paradox. Pentru că problema este la statura spirituală a omului credincios. Când o iuțime, o amărăciune, o cârtire, o vorbire de rău sau știu eu ce alt aspect sau lăstar de fire veche domină și persistă în viața unui om credincios, îți pui problema ce statură spirituală ai. Pentru că ceilalți care au spus ăștia sunt uriași, iar noi suntem lăcuste, aceasta era statura lor spirituală. Iosua și Caleb au văzut invers problema. Noi suntem uriașii și ei sunt lăcustele și au putut să fie biruitori. Pentru că statura lor spirituală era dictată de ascultarea lor în credincioșie de Dumnezeu. Vreau să spun acest aspect, poate de multe ori cerem lui Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de cu tare lucru. Și în mod surprinzător, acele lucruri revin cu o mână de fier în viața noastră. De ce? Sunt ei uriași? Niciodată nu sunt uriași. Apostolul Pavel spune clar, orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară. Chemarea credinciosului este la această nimicire desăvârșită a ceea ce este firesc. Când însă, repet, omul credincios nu este crescut în Domnul Hristos, când nu are statura, înălțimea staturii plinătății lui Hristos, el va fi un om mic spiritual și problemele acestea, lăstarii aceștia, vor căpăta o dimensiune nereală, falsă și vor părea insurmontabil în viața noastră. Repet, Iosua și Caleb au văzut lucrurile în adevărata lor dimensiune, oameni crescuți spiritual care vin și spun, ăștia nu sunt uriași. Doamne, îți cerem ca Tu să ne dai biruința, pentru că ne raportăm corect la probleme. Și un credincios, repet, care îi cere Domnului o izbăvire, o rezolvare, o biruință în viață, o va obține în măsura în care și statura lui spirituală va fi una crescută. Oamenii vor să fie prunci și să biruiască, rămână prunci spiritual și să biruiască aspectele firii. Asta nu se poate. De aceea Apostolul Pavel ne îndreaptă să creștem și să ajungem la înălțimea staturii acesteia. Când ești în Domnul Hristos, când îl ai pe El și te uiți la probleme, îmi pun întrebarea, cine este uriașul și cine este lăcusta? Cel rău totdeauna va spune, tu ești lăcusta, firea e uriașul. Marea minciună pe care mulți credincioși o tolerează, când realitatea este, tu ești în Hristos la o înălțime extraordinară, prin El și doar prin El, iar celelalte probleme, prin Domnul Hristos, pot părea lăcuste numai în măsura în care depinzi de El. Se duce axa la tatăl ei, la Caleb, și îi spune, mi-ai dat un pământ secetos. Și Caleb întreabă, ce ceri? Păi mi-ai dat un pământ secetos. Bun, și care e problema? Ce ceri? Dăm și izvoare de apă. Problema acum este una extrem de delicată. Este foarte ușor să spui, Doamne, în adunarea X sau Y e un pământ secetos. Ce-ar fi să mă duc eu într-un pământ unde e mai adăpat, cel puțin aparent? Dar Dumnezeu ne cheamă nu să schimbăm ogorul, care mai trece și prin secetă. Dumnezeu ne cheamă să-i cerem Lui ca noi să fim izvoare care să adăpăm acel pământ secetos. Aceasta e diferența. Vei vedea o problemă în viață și spui, Doamne, problema aceasta care este, nu o arunc în contul nimănui, nu mă sustrag, nu mă duc la pe alt ogor, unde este niscai mai multă apă, ci Dumnezeu spune și ne călăuzește să-i cerem ca noi să fim izvorul de jos care să udăm pământul. Ce-ar fi, vă întreb eu, frați și surori, dacă în orice problemă secetoasă pe care Dumnezeu o îngăduie, un ogor secetos, noi toți am fi izvoare de apă. Ce-ar fi ogorul acela? Am spune, nu, Doamne, Tu ne-ai dat izvoare de apă și câte un petec secetos. Asta este dominanta. Unii credincioși spun, Doamne, e pământ secetos. Dar oare unde sunt izvoarele? Ești izvor de apă? Dacă ești izvor de apă, nu vei spune: Doamne, ce probleme sunt! Eu plec din biserica asta, eu mă duc pe alt ogor, eu nu pot să cânt în biserica asta. Dacă ești izvor de jos, adăpat în izvorul de sus, vei spune: Doamne, când străbat eu valea plângerii, o prefac eu, Doamne, într-un izvor de apă vie. Aceasta este maturitatea credinciosului care vine și spune: Doamne, îți cer un lucru. Când sunt probleme, vreau eu să fiu izvorul care să transform mediul în care Tu m-ai pus. Dumnezeu nu ne-a chemat nici la critică. Dumnezeu nu ne-a chemat la a culpabiliza pe altul. Nu ne-a chemat la a ne sustrage. În general, sustragerea este o camuflare a unei vinovății personale. Asta e regulă. Omul care se sustrage, în general, crede că face un act de sfințenie, dar este un camuflaj al unei vinovății personale. Și de aceea spun că Caleb i-a zis, i-a dat și izvoarele de sus și izvoarele de jos. Și mi-a plăcut expresia aceasta, să te duci înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, nu vreau să văd pământul secetos. Nu! Ci vreau să văd izvoarele de apă care sunt credincioșii și eventual încercarea, care nu trebuie să fie dominantă, nu trebuie să fie în prim vizorul vieții mele, pentru că aceasta mă va deprima, ci vreau să-i văd pe frații mei. Și dacă fiecare credincios în parte, repet, prin viața lui, prin gândirea lui, prin atitudinea lui, va fi împărtășie cu izvorul de sus, el va fi un izvor jos. Și dacă ești un izvor jos, vei spune: Doamne, eu pot să schimb situația. Eu pot să aduc un plus de binecuvântare. Eu pot să aduc un plus de ascultare. Eu pot să aduc un plus de creștere în viața credincioșilor. Oare Caleb, de ce i-o fi dat axei fiicei sale acest pământ secetos? Cu siguranță a pus-o și la încercare. Avea disponibilități din belșug, avea izvoare din belșug și totuși a dat un pământ secetos și axa nu s-a resemnat. A zis: asta este, asta e viața, merg înainte cu seceta asta. Și ea s-a dus și Caleb i-a spus: ce vrei? Ce-i cerem noi lui Dumnezeu? Ce-i cerem noi lui Dumnezeu? Cuvântul spune: și orice vom cere, vom căpăta. Atenție! Nu este vorba de interesele noastre pământești, firești, de a risipi în plăceri, cum spune Iacov. Orice vom cere pentru slava numelui Domnului Hristos, credinciosul va căpăta. Spuneam și altă dată, de multe ori credinciosul își creează proprii lui munți de probleme și îl roagă pe Dumnezeu: Doamne, Doamne, mută-i, mută-i. Și Dumnezeu nu-i mută. Și Dumnezeu spune: mută-l Tu, că Tu l-ai făcut. Rezolvă-ți Tu problemele pas cu pas, piatră cu piatră. Pentru că în viața credinciosului, de multe ori, din neatenție, poate chiar conștient, pune piatră pe piatră de probleme, de neizbăviri. Și asta, la un moment dat, devine o problemă majoră, un munte, și credinciosul începe: Doamne, scapă-mă! Doamne, mută-l! Și Domnul spune: mută-ți muntele singur. Spune cuvântul: aruncarea cu pietre și strângerea pietrelor își are vremea ei. Dumnezeu totdeauna va muta orice munte, orice problemă care vizează slava numelui Său, în primul rând. Iar problemele noastre personale, mici sau mari, munți sau văi, le va rezolva în voia Lui, cât când consideră El și cum consideră El. Nu este aceasta un cec în alb, orice veți cere veți căpăta pentru problemele noastre firești, pământești, nici pe departe, ci este un cec în alb, în primul rând, pentru orice lucrare care vizează slava numelui Domnului Hristos. De aceea revin asupra acestui aspect și punctez acest detaliu. Ce îi cerem noi lui Dumnezeu? Când ai pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, când îți pasă de adunare, îți pasă de frați, nu te vei văita: Doamne, ce pământ secetos! Nu! Ci vei spune: Doamne, fă-mă pe mine un izvor care să adăp acest pământ secetos. Dacă însă, de exemplu, tu ca om credincios n-ai o inimă adăpată din cuvânt, n-ai o inimă racordată la izvorul de sus, cu siguranță nu vei putea schimba pământul și vei încerca să găsești un pământ care pare că are mai multă apă. De aceea îmi doresc pentru viața noastră să fim atenți la aceste repere care au o importanță deosebită. Și orice vom cere Domnului, întâi de toate să avem în vedere pe frați, lucrarea, adunarea și să avem în vedere că Domnul ne-a dat pe izvorul de sus, Domnul Hristos, Dumnezeu ne-l-a dat pe El și orice credincios, repet, care este în părtășie cu Domnul Hristos, va fi în părtășie cu frații și El va aduce apă, va aduce adăpare, va aduce transformare, va aduce viață acolo unde Dumnezeu îngăduie, da, și încercarea. Însă încercarea niciodată nu va fi dominantă, ci încercarea totdeauna va aduce la binecuvântare. Izraeliții, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost chemați să intre în Canaan. Și la un moment dat poporul s-a lenevit și cuvântul spune că izraeliții, că popoarele acestea au locuit în mijlocul lui Israel. Și mai târziu, dacă vă uitați în capitolul 1 din Judecători și 2, cuvântul spune și ei, izraeliții, au locuit după aia în mijlocul acestor popoare. Este impresionant. Dumnezeu i-a chemat la o izbăvire totală. Dumnezeu i-a chemat să intre în posesia țării Canaan. Se putea, se putea. A putut Iuda să nimicească Horma, cetatea aceea cu desăvârșire? A putut, se putea. Izraeliții la un moment dat au zis, ne punem pe tânjeală și au tolerat popoarele acestea, pe fereziți, cananiți, ebusiți. I-au tolerat în mijlocul lor și aceștia au locuit în mijlocul lor și mai târziu Biblia spune că de fapt s-a inversat situația și ei, izraeliții, au locuit în mijlocul acestor popoare. S-a schimbat dominanta. Aceasta este viața credinciosului, aceasta este să te rogi Domnului să spui, Doamne, nu vreau să tolerez în viața mea nimic din ceea ce este firesc. Pentru că acestea tolerate, spui, nu mă influențează, nu mă vor schimba, nu vor lua pacea, ajung în final să te domine și tu să locuiești în mijlocul firescului. Ceea ce este paradoxal, este irațional, este contrar logicii cuvântului lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să avem cu toții o astfel de inimă, care nu ne osândește. Și repet, un credincios spunea odată, nu lăsa trecutul să-ți otrăvească viitorul. Cel rău totdeauna vine să aducă o travă a lui, culpabilizarea aceasta permanentă. Și credinciosul va spune, Dumnezeu este mai mare decât trăirile mele, mi-am mărturisit păcatul, l-am părăsit înaintea lui Dumnezeu, m-a durut, n-am avut pace și cugetul m-a mustrat și știu că indiferent ce stare voi avea sentimentală sau ce va încerca vreun frate să arunce la adresa mea, Dumnezeu este mai mare decât toți, cunoaște toate lucrurile, cugetul nu mă mustră, am îndrăzneală și îndrăzneala aceasta este una sfântă, în smerenie, spre bine, o îndrăzneală care în final face voia lui Dumnezeu. Amin.
Amin.